วันอาทิตย์ที่23ตุลาคมปีพ.ศ. 2526
ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกของการออกพรรษาตรงกับวันที่23ตุลาคมเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของเมืองไทยเราคือเป็นวันที่ถวายเครื่องสักการะพระบรมรูปทรงม้าอันเป็นรูปเปรียบแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งเราเรียกกันว่าสมเด็จพระปิยมหาราชเพราะพระองค์ทรงเป็นที่รักที่เคารพของประชาชนตอนเช้านี้ญาติโยมที่เป็นข้าราชการก็ไปทำพิธีสักการะบูชากันที่พระบรมรูปทรงม้าหน้าพระที่นั่งอนันต์บ้างมาตามจังหวัดต่างๆก็จัดสักการะบูชาที่ศาลากลางเพราะนั้นผู้ที่เป็นข้าราชการครูบาอาจารย์ก็ไปประชุมกันอยู่ที่นั่นแล้วก็วันอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แรกที่ญาติโยมทำพิธีการทอดกฐินกันก็มีการไปทอดกฐินกันบ้างเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทที่มาฟังธรรมในวันนี้ยังดูขาดไปบ้างเพราะว่าไปทอดกฐินกันตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต่างๆที่เราได้ปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณสำหรับพวกเราที่มาประชุมกันทุกวันอาทิตย์ตลอดพรรษาฝนฟ้าไม่รบกวน นับว่า สะดวกสบายตลอดมาวันอาทิตย์นี้ก็เรียบร้อยไม่เป็นไรแล้วต่อไปนี่ก็คงจะไม่ลำบากเรื่องฝนต่อไปเพราะว่าฤดูฝนกำลังจะหมดแล้วและฤดูหนาวกำลังจะมาเยี่ยมเยียนบ้านเมืองเราต่อไปมันเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงปีหนึ่งก็มีร้อนมีฝนมีหนาวสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ว่าบางปีมันก็หนาวมากบางปีหนาวน้อยบางปีก็ฝนตกมากบางปีก็ตกน้อยบางปีก็ร้อนมากบางปีก็ร้อนน้อยอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นเราอย่าไปทุกข์ร้อนกับเรื่องเหล่านั้นมากเกินไปแต่ให้รู้ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นหรือว่าธรรมดาของสิ่งทั้งหลายมันก็เป็นไปในรูปอย่างนั้นออกพรรษาแล้วเราก็ไม่ควรจะออกจากสิ่งดีสิ่งงามที่เราเคยประพฤติปฏิบัติมาเพราะว่าในฤดูการเข้าพรรษา3เดือนได้ตั้งจิตอธิษฐานในการที่จะทำคุณงามความดีเช่นจะมาวัดทุกวันอาทิตย์บ้างจะถือศีลให้แข็งชัดบ้างจะสวดมนต์ไหว้พระบ้างหรือจะทำอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลต่างๆนานาก็ได้ทำมาตลอดระยะ3เดือนท่านเมื่อครบ3เดือนแล้วเราจะหยุดทำเสียอย่างนั้นจะดีหรือไม่สมมติว่าเรากินข้าวเพียง3เดือนแล้วก็พอพ้นนั้นเราก็ไม่กินอย่างนี้ชีวิตเราจะอยู่ได้หรือไม่หรือเราอาบน้ำเพียง3เดือนพ้นนั้นแล้วเราก็ไม่อาบน้ำอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่ถูกต้องออกภายในพรรษามัน3เดือนเท่านั้นมันน้อยแต่ออกพรรษานี่มันตั้ง9เดือนเพราะงั้นเราควรจะทำดี9เดือนดีกว่าทำดีเพียง3เดือนเพราะฉะนั้นแม่ออกพรรษาแล้วเราก็อย่าได้ออกไปจากคุณงามความดีแต่เราควรจะได้กระทำความดีสืบต่อไปคือให้พิจารณาว่าในฤดูการเข้าพรรษาเราได้กระทำความดีอะไรบ้าง แล้วให้คุณอย่างไรแก่ชีวิตของเราให้คุณอย่างไรแก่การเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันเรามองเห็นว่ามันเป็นคุณเป็นประโยชน์และมาเห็นว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์แล้วเราจะมาเลือกจะทำไมเราก็ควรจะทำต่อไปความจริงการกระทำความดีนั่นเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องกระทำตลอดไปไม่ได้จำกัดเวลาไม่ได้จำกัดเหตุการณ์แต่ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องทำทุกวันทุกวันทุกเวลาเหมือนกับลมหายใจเราจะหยุดหายใจสัก5นาทีจะได้หรือไม่หรือว่าหยุดแค่สัก 2-3 นาทีจะได้หรือไม่มันไม่ได้เพราะสมองนี่ต้องการออกซิเจนสำหรับใช้หล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาถ้าออกซิเจนไม่ขึ้นไปเลี้ยงสมองคนนั่นจะเป็นนำมาพาดจะเป็นเจ้าหญิงนิทราไปเหมือนกับเด็กหญิงคนหนึ่งที่เป็นโรคทางเนี่ยก็สมองไม่ทำงานนอนเฉยอยู่ตลอดเวลาไม่ยิ้มกับใครไม่พูดกับใครตาก็ไม่กรอกไปกรอกมาแข้งขาก็ยกไม่ขึ้นนั่นก็เหตุว่าสมองไม่มีออกซิเจนไปเลี้ยงเพียงสักแต่ว่าหายใจอยู่ตอนนั้นเองเครื่องมันกัดโค้งแล้วก็เลยเสียไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวอันนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เสียหายทางร่างกายจิตใจเรานี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีธรรมะไปเลี้ยงจิตใจของเราว่าจิตใจเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความตกต่ำทันทีจึงต้องเลี้ยงไว้ด้วยความดีตลอดเวลาต้องทำดีเรื่อยไปกราบใดที่เรายังมีชีวิตมีลมหายใจเข้าออกเราก็ต้องคิดในเรื่องดีพูดในเรื่องดีจะทำแต่ในเรื่องดีอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ความทุกข์ความเดือดร้อนใจเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราโดยอาศัยธรรมะเป็นเกราะป้องกันเอาธรรมะมาเป็นหลักคุ้มครองรักษาไว้เราก็จะอยู่ด้วยความสุขอยู่ด้วยความสงบตลอดไปเราทุกคนต้องการความสุขความสงบในชีวิตประจำวันไม่ต้องการความทุกข์ความเดือดร้อนถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์ความเดือดร้อนเราก็ต้องหาธรรมะมาไหว้เป็นหลักครองใจเราก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปประเทศไทยเรานั่นที่ได้อยู่รอดปลอดภัยมาได้ก็โดยอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่ที่ครองบ้านครองเมืองท่านประพฤติธรรมกันมาทั้งนั้นให้เราศึกษาประวัติดูวันนี้เป็นวันที่เรามาระลึกถึงความงามความดีของในหลวงรัชกาลที่5ที่เราเรียกว่าพระปิยมหาราชสมเด็จพระปิยมหาราชหรือพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่นับว่าเป็นกษัตริย์ที่สำคัญองค์หนึ่งของกรุงเทพมหานครก็เป็นกษัตริย์ที่พาประเทศชาติรอดพ้นจากปากเหี่ยวปากกาของพวกแสวงหาเมืองขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วก็ได้ทรงปฏิวัติการเป็นอยู่การปฏิบัติงานจัดตั้งระเบียบแบบแผนอะไรต่างๆมากมายหลายเรื่องหลายประการซึ่งเป็นการปรับปรุงให้ทันสมัยเช่นทรงตั้งกระทรวงหลายกระทรวงขึ้นในรัชสมัยของพระองค์กระทรวงต่างๆที่เราเห็นมีอยู่ในเวลานี้เกิดขึ้นในสมัยของพระองค์ทั้งนั้นทรงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองบ้านเมืองให้มีระเบียบมากขึ้นหลายเรื่องหลายประการทำให้กิจการทั้งหลายก้าวหน้าเป็นไปด้วยดีตามสมควรแก่การแก่สมัยในสมัยที่พระองค์ครองเมืองนั้นพลเมืองไทยยังไม่มากเท่าใดก็มีประมาณเพียง6ล้านหรืออะไรขนาดนั้นแล้วก็การไปมาก็ยังไม่สะดวกพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปเยี่ยมเยียนประชาชนตามสถานที่ต่างๆเหมือนยุคปัจจุบันนี้ย่อมไปไม่ได้เพราะไม่มีทางแต่ว่าพระองค์ก็ยังอุตส่าห์เสด็จไปเยี่ยมประชาชนภาคเหนือไปภาคใต้ไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้เสด็จไปไปด้วยกระบวนช่างบ้างไปอะไรบ้างเดินทางไปเยี่ยมเยียนประชาชนเช่นไปปักใต้บางแห่งก็ต้องส่งช้างไป เช่นทรงช่างไปจากทะเลจากพัทลุงสงขลาเดินทางข้ามภูเขากั้นเขตแดนระหว่างพัทลุงกับตรังแล้วก็ไปจังหวัดตรังไปเรื่อยไปมีที่ไหนก็สร้างที่ประทับไว้ก็ได้ชื่อตั้งชื่อบ้านชื่อเมืองไว้เป็นที่ระลึกเช่นจังหวัดตรังในตัวเมืองเขาเรียกว่าทับเที่ยงทับเที่ยงเพราะว่าในหลวงเสด็จไปถึงนั้นมันตอนเที่ยงพอดีแล้วก็สร้างทับคลาเป็นที่ประทับทับคลานี่หรือว่าที่พักที่ทางภาษาใต้เขาเรียกว่าทับทับคือเรือนชั่วคราวที่สร้างขึ้นสำหรับเป็นที่ทำกิจการต่างๆเช่นว่าเราจะไปบวชนาคที่ในวัดโรงครัวมันไม่พอต่อไปสร้างโรงชั่วคราวขึ้นสำหรับทำครัวเลี้ยงแขกเลี้ยงเรืออันนี้เขาเรียกว่าทับเวลามีงานศพก็ต้องไปสร้างทับขึ้นในวัดสร้างเป็นโรงยาวมีที่หุงข้าวต้มแกงที่เลี้ยงแขกเลี้ยงเรือเรียกว่าทับในหลวงเสด็จไปไหนก็ก็ไปสร้างทับรับรองไว้แต่เรียกตามภาษาที่ในราชการเรียกว่าพลับคลาพลับคลาเป็นที่ประทับในที่นั้นนั้นสร้างเป็นแห่งเป็นแห่งไปเป็นที่ป่าทางผ่านพัทลุงเนี่ยก็มีสร้างที่นาบ้านนาวงแห่งซึ่งใกล้จะขึ้นภูเขาข้ามไปจังหวัดตรังแล้วก็มาข้ามภูเขาไปแล้วก็ไปถึงตลาดที่เป็นตัวเมืองอย่างนี้ก็เรียกว่าตลาดทับเที่ยงเพราะในหลวงเสด็จไปถึงนั้นเวลาเที่ยงประทับเสวยพระกยาหารจึงได้เรียกว่าบ้านทับเที่ยงมาจนกระทั่งทุกวันนี้หรือว่าบางแห่งก็เรียกว่าทับหลวงบ้านทับหลวงก็มีเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสด็จประพาสไปที่ที่นั่นที่นี่ทั้งนั้นพระองค์ได้เสด็จไปเยี่ยมเยียนประชาชนตามสถานที่ต่างๆแล้วก็มีการเสด็จประพาสชนิดหนึ่งเรียกว่าประพาสต้นเสด็จประพาสต้นเนี่ยคือปลอมแปลงพระองค์ไปกันไม่ให้ใครรู้สมัยนั้นโทรทัศน์ไม่มีหนังสือพิมพ์ก็มีน้อยคนไม่ค่อยได้เห็นรูปพระเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ปลอมพระองค์ไปอย่างคนสามัญนั่งเรือไปเรือแจวเรืออะไรเรือยนต์ก็ไปกันไปถึงบ้านใครก็พักหน้าบ้านขึ้นไปบนบ้านเขาไปรับการอาหารที่เจ้าบ้านเขาทำต้อนรับโดยไม่รู้ว่าแขกที่มาสู่บ้านนั้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ว่าเวลาเลี้ยงไปเลี้ยงไปนี่ไอ้เด็กลูกชายนั่งมองไปแล้วก็บอกแม่นแล้วแม่นแล้วแล้วไปเอารูปมาเปรียบเทียบรูปที่ใส่กรอบไว้มาเปรียบเทียบดูโอ้ตรงกันเลยก็คนแตกรู้ว่าเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปชาวบ้านก็แม้ดีอกดีใจที่ในหลวงท่านเสด็จขึ้นมาบนบ้านแล้วยังได้มีโอกาสเลี้ยงด้วยก็เลี้ยงกับข้าวธรรมดานะแกงต้มโครงต้มยำแกงผักบุ้งน้ำพริกผักกระเจดของธรรมดาที่เขารับทานกันนะในหลวงท่านก็รับประทานได้อร่อยอร่อยเหมือนกันทำให้เจ้าบ้านเขาพออกพอใจในเรื่องต่างๆเสด็จไปตามบ้านไปที่นั่นที่นี่เขาเรียกว่าเสด็จประพาสต้นแล้วในพระวังก็ได้สร้างที่วังดุสิตมีสร้างเรือนไว้หลังก็เรียกว่าเรือนต้นมิตรสหายที่ได้ไปพบกันในประคราวประพาสต้นนี่ถ้ามาเฝ้าต้องไปเฝ้าที่เรือนต้นไปเฝ้าเรือนนั้นพระองค์ก็เสด็จไปต้อนรับที่นั่นเป็นกันเองทำให้คนเหล่านั้นสบายอกสบายใจมีครั้งหนึ่งเรียกว่าไปบ้านของคนชื่อช้างนายช้างที่อยุธยาขึ้นไปรับทานอาหารอะไรกันกรมหลวงสรรประสาทนี่เข้าไปในครัวเขากำลังแกงอยู่เลยเอากระจาดตักน้ำแกงมาชิมแม่คนที่ทำครัวบอกเฮ้ยทำอย่างนั้นไม่ได้เอากระจาดมาชิมแกงไม่เข้าเรื่องดูเอาเสียด้วยดูเอาในเสด็จในกรมท่านก็ยิ้มยิ้มไปตามเรื่องไม่โกรธไม่เคืองอะไรแล้วก็จะเบยพระกายอาหารคุยกันเจ้าของบ้านนี่พอว่าลูกชายมาเรียนหนังสืออยู่ที่วัดเบญจมบพิตรเรียนบาลีพระองค์ได้ทราบก็สนิทดีพระทัยแล้วพระวัดพระองค์สร้าง แล้วก็ถามว่าต้องการอะไรบ้างบอกว่าอยากจะได้ปืนไม่สักกระบอกเพื่อไว้ป้องกันทรัพย์สมบัติในหลวงท่านก็กลับมาแล้วก็ซื้อปืนให้แก่เจ้าของบ้านนั่นหนึ่งกระบอกแล้วให้มารับที่กรุงเทพก็ไปรับที่เรือนต้นนะไม่ได้ไปรับที่พระบรมมหาราชวังอะไรตอนรับกันที่นั่นแต่เขารู้แล้วว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่แสดงเรื่องว่าพระองค์เป็นกันเองกับประชาชนพยายามที่จะเข้าคลุกคลีกับราษฎรเหมือนในหลวงองค์ปัจจุบันของเราได้ทรงคลุกคลีกับประชาชนด้วยประการต่างๆน้ำท่วมก็เสด็จไปมีอะไรเกิดขึ้นก็เสด็จไปเยี่ยมไปเยียนให้เขาได้เห็นพระองค์แล้วเกิดความสบายอกสบายใจอันนี้เป็นเรื่องที่ทำกันมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่5ของเราในเรื่องเกี่ยวกับธนุบำรุงอะไรต่างๆนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงบำรุงทุกด้านทุกอย่างให้ก้าวหน้าเป็นไปด้วยดีเช่นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาสมัยก่อนนี้คนที่จะได้รับการศึกษาก็เป็นลูกขุนน้ำขุนนางแต่ว่าประชาชนราษฎรนั้นไม่ค่อยโอกาสได้เรียนพระองค์ก็ตั้งโรงเรียนขึ้นแล้วก็เขียนไว้ว่าจะเป็นลูกเจ้าลูกพระอะไรก็ตามต้องได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้เสมอเหมือนกันอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงพระดำริในเรื่องอย่างนั้นแล้วก็ส่งคนไปเรียนเมืองนอกพระโอรสของพระองค์นี่ส่งไปเรียนต่างประเทศเวลาจะส่งไปต่างประเทศนี่พระองค์ได้แนะนำพระโอรสทั้งหลายว่าอย่าไปอย่างลูกเจ้าให้ไปอยู่อย่างลูกคนสามัญเวลาไปไหนอย่าไปแสดงตัวว่าเป็นลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเพราะถ้าเป็นลูกเจ้าแผ่นดินนี่ซื้อของมันแพงเวลาเข้าไปในร้านไหนก็ว่าเจ้าชายเข้ามาแล้วให้ของ5บาทมันจะขึ้นเป็น10บาทขึ้นมาเพราะมันขายเจ้าชายมันต้องแพงหน่อยอาการเป็นการอยู่อะไรก็มันลำบากเป็นเจ้าเป็นนายให้ไปอยู่อย่างคนธรรมดาสามัญประพฤติพระองค์เยี่ยงคนธรรมดาระเบียบอะไรในโรงเรียนในวิทยาลัยที่เขาประพฤติปฏิบัติกันอย่างใดไม่มีข้อยกเว้นต้องทำทุกสิ่งทุกประการเพราะฉะนั้นจึงทราบว่าเจ้านายที่ไปเรียนนี่สมมติว่านักศึกษาจะต้องล้างห้องส้วมทุกพระองค์ก็ต้องไปล้างเหมือนกันต้องกวาดขยะต้องล้างจานต้องทำอะไรทุกอย่างการที่ให้ทรงกระทำเช่นนั้นก็เพื่อให้รู้ว่าชีวิตคนเรามันมีหลายแบบคนเนี่ยคนลำบากก็มีคนไม่ลำบากก็มีคนจนก็มีคนร่ำรวยก็มีมันต้องมองลูกให้มันเห็นทั่วถึงไม่เช่นมองอยู่เฉพาะในกำแพงบังหรือเฉพาะในเรื่องที่อยู่แคบๆแต่ให้รู้เห็นอะไรอย่างกว้างขวางเมืองไทยนั้นมันไม่สะดวกหรอกที่จะไปกระทำเช่นนั้นเพราะคนเขาให้เกียรติแก่ราชราชวงศ์อย่าว่าไปทำของต่ำๆเลยสมเด็จพระบิดาของในหลวงปัจจุบันในท่านรงทรงเรียนแพทย์ก็เห็นว่าการแพทย์เมืองไทยนี่ยังไม่ก้าวหน้าในสมัยนั้นเลยเอาพระองค์มาเป็นแพทย์เสียเองเลยไม่เรียนวิชาการทหารหรือวิชาการปกครองหรือวิชาที่พระโอรสของพระเจ้าแผ่นดินจะพึงเรียนแล้วแต่ไปทรงเรียนแพทย์จุดมุ่งหมายก็เพื่อจะมาเป็นแพทย์รักษาประชาชนส่งเสริมการแพทย์ให้เจริญขึ้นในเมืองไทยแล้วก็เจริญขึ้นได้สมพระราชประสงค์เหมือนกันเวลาจบแล้วก็มาเป็นแพทย์ที่ศิริราชคนทั้งหลายก็ไม่ค่อยให้รักษาเพราะเป็นเจ้าฟ้าเขาก็ไม่อยากรักษาไม่มีคนไข้ให้พระองค์รักษาไม่มีคนไข้ให้พระองค์ตรวจสอบก็ทำให้อึดอัดประทับเพราะว่าคนก็เกรงใจก็กลัวอะไรฮะทีนี้ก็เลยทำไม่ได้ที่ศิริราชต้องไปอยู่เชียงใหม่ที่นั่นมีโรงพยาบาลเมกคอมิกเป็นของพวกมิชชันนารีฝรั่งเขาอยู่กันท่านก็เลยไปเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลนั้นรักษาชาวเชียงใหม่ต่อไปแต่ว่าชีวิตของพระองค์อนามัยไม่ค่อยจะดี เมื่อไปอยู่เชียงใหม่ก็เกิดพระประชวรแล้วเสด็จกลับกรุงเทพแล้วก็มารักษาผลที่สุดก็สิ้นประชนไปเมื่อประชนมายุคยังไม่มากเท่าใดถ้าอยู่ไปก็จะเป็นประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองไม่ใช่น้อยพระองค์ทรงเอารถไปศึกษาเพื่อให้มาทำประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองแล้วการส่งลูกไปศึกษาเนี่ยเรียกว่าเป็นนโยบายทางการเมืองเหมือนกันส่งไปประเทศใหญ่ๆทุกประเทศเช่นส่งกรมหลวงพิษณุโลกไปเรียนการทหารที่ประเทศรัสเซียซึ่งสมัยนั้นรัสเซียมันยังไม่กันไม่แดงยังมีพระเจ้าแผ่นดินคือพระเจ้าตาเป็นผู้ครอบครองอยู่ในสมัยนั้นก็ส่งไปให้อยู่ที่นั่นมอบหมายไปว่าให้ดูแลเหมือนกับเป็นโอรสของพระองค์ด้วยเขาก็ดูแลการเล่าการเรียนเป็นอย่างดีแล้วก็ส่งองค์อื่นไปประเทศเยอรมันบ้างไปประเทศอังกฤษบ้างไปประเทศต่างๆสมัยนั้นกับอเมริกายังติดต่อกันน้อยไปมาไม่สะดวกก็เลยไปแต่ประเทศยุโรปการส่งไปเรียนก็เพื่อผูกมิตรไมตรีกับประเทศเหล่านั้นเวลาส่งพระโอรสไปเรียนนี่ไม่ให้ไปแต่ลำพังพระโอรสแต่ให้คนสามัญที่ไม่ใช่ราชวงศ์นี่ไปด้วยไปเรียนคู่กันเพื่อจะได้เกิดการแข่งขันกันถ้าว่าราษฎรที่ไปเรียนเก่งจากพระโอรสก็จะนึกว่าเราเป็นโอรสของพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าฟ้าเรียนสู้ไอ้นี่ไม่ได้มันต้องขยันหน่อยก็ต้องเกิดอารมณ์แข่งกันขึ้นกับคนที่ไปเรียนด้วยไม่ใช่ให้ไปอย่างเจ้าแต่ให้ไปอย่างประชาชนธรรมดาสามัญให้ไปเรียนกันงั้นแล้วคนที่ไปคุมลูกพระเจ้าแผ่นดินนี่ก็ไม่ใช่พระราชวงศ์แต่เป็นขุนนางเป็นข้าราชการธรรมดาเช่นว่าเมื่อทรงเจ้าประรถสี่พระองค์ไปกรมหลวงจันทบุรีนครชัยศรีราชบุรีปราจีนกิติบดีในสี่องค์เป็นรุ่นแรกส่งไปก็ส่งเจ้าพญายมราชสมัยนั้นยังไม่เป็นเจ้าพญาเป็นหลวงวิจิตรวรศาสตร์ให้ไปดูแลลูกของพระเจ้าแผ่นดินท่านทำอย่างนั้นก็เพื่อจะให้ควบคุมดูแลเอาใจใส่แล้วคนในสมัยก่อนเนี่ยเขารักหน้าที่เมื่อไปให้ดูแลเขาก็ตักเตือนพระโอรสของพระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่ปล่อยตามเนื้อตามใจจะไปเที่ยวไหนสนุกอย่างไรก็ได้ไม่เหมือนคนสมัยนี้ถ้าให้ไปดูแลก็สุดแล้วเจ้านายจะทำอะไรไม่เตือนไม่สั่งไม่สอนเจ้านายก็เสียหายไปแต่สมัยนั้นเขาสอนเขาเตือนเขาแนะนำแล้วพระโอรสก็เชื่อฟังผู้แนะนำตักเตือนก็เสด็จพ่อสั่งไปแล้วว่าต้องฟังคำเตือนของผู้ที่เป็นพี่เลี้ยงถ้าทำอะไรผิดก็จะเสียหายเกิดขึ้นไม่ได้แล้วเมื่อส่งไปแล้วนี่ต้องให้เขียนจดหมายมาถึงพ่อในทุกเดือนเขียนเป็นสองภาษาเขียนภาษาอังกฤษด้วยเขียนภาษาไทยด้วยทำไมต้องทำอย่างนั้นเพื่อตรวจสอบว่าไปอยู่เมืองนอกเนี่ยภาษาไทยมันเป็นอย่างไรแล้วเรียนภาษาอังกฤษได้ขนาดไหนมีความรู้ใช้ภาษาถูกต้องไหมเราลองคิดดูนะพ่ออย่างนี้หายากเต็มทีพ่อที่เอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่ของลูกแม่ไปอยู่เมืองนอกแล้วก็ยังควบคุมไปแล้วก็เรื่องเงินทองก็ยังสั่งเสียว่าการใช้เงินทองนี่อย่าใช้สุรุ่ยสุร่ายเงินที่ให้นี่ไม่ใช่เงินราชการไม่ใช่เงินของแผ่นดินเป็นทรัพย์ส่วนตัวของพ่อถ้าเอาเงินราชการเงินของแผ่นดินไปให้เดี๋ยวลูกเรียนไม่สำเร็จเขาก็จะติจะว่าได้ว่าพระเจ้าแผ่นดินนี่เอาเงินประชาชนไปใช้แล้วก็เรียนก็ไม่ได้ประโยชน์ท่านไม่ทำอย่างนั้นท่านเคารพต่อกติกาเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้อื่นเลยไม่เอาแต่ทรัพย์ส่วนพระองค์พระเจ้าแผ่นดินท่านก็มีทรัพย์ส่วนพระองค์เหมือนกันไม่ใช่ไม่มีแล้วท่านก็เอาส่งเงินนั้นไปให้ลูกเรียนหนังสือปรากฏว่าพระโอรสที่ไปเรียนนี่เรียนเก่งสำเร็จมาทั้งนั้นแล้วก็มาทำประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองเด่นๆทุกคนในหน้าที่ของตนเช่นว่าโอคนหนึ่งก็ไปเรียนทหารเรือก็มาปรับปรุงกองทัพเรือ กรมหลวงพิษณุโลกไปเรียนกองทัพบกก็มาปรับปรุงกองทัพบกช่วยกันทำงานกรมประกำแพงเพชรก็เรียนเรื่องอินจิเนียร์วิศวะก็มาปรับปรุงการรถไฟเป็นเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ทำอะไรก้าวหน้าเป็นไปด้วยดีเจริญงอกงามนี่คือพ่อที่เป็นตัวอย่างกับลูกในครอบครัวพระองค์ได้กระทำอย่างเรียบร้อยฉะนั้นในสมัยนั้นในการปกครองบ้านเมืองต้องส่งคนไปเป็นผู้ปกครองคือเจ้าเมืองไปดูแลประชาชนในจังหวัดนั้นๆก็ทรงเลือกคนที่เรียกว่าไว้วางใจเพราะสมัยนั้นการไปมาก็ไม่สะดวกจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกว่าจะรู้เรื่องมันก็นานจึงคัดเลือกคนอย่างดีให้ไปเป็นเทศาบ้างให้ไปเป็นเจ้าเมืองบ้างทำงานต่างประเทศประกันของพระองค์ทรงเลือกเรียกว่าใช่คนเป็นใช่คนเหมาะแก่งานงานการของประเทศก็เจริญก้าวหน้าเป็นไปด้วยดีอันนี้เป็นเรื่องที่พระองค์ได้ทรงกระทำแก่ชาติแก่บ้านเมืองของเราในเรื่องการศึกษาก็ปรับปรุงตั้งแต่โรงเรียนเริ่มเรียนชั้นประถมเปิดโรงเรียนขึ้นในวังให้คนเข้าไปเรียนได้แล้วก็เปิดโรงเรียนที่อื่นเช่นในกรุงเทพเนี่ยโรงเรียนวัดมหันต์นี่เรียกว่าเป็นโรงเรียนแรกของประเทศของกรุงเทพก็ว่าได้เวลานี้โรงเรียนวัดมหันต์โรงเรียนชั้นประถมคนที่อายุ80 90นี่มักจะเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนนี้เพราะเป็นโรงเรียนที่เปิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เพื่อให้คนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในวิชานั้นๆหัวบ้านหัวเมืองนี่เมื่อจะจัดการศึกษานี่พระองค์ก็เห็นว่าต้องขอความช่วยเหลือจากพระเพราะว่าพระมีอยู่ทั่วไปเวลานั้นครูไม่ยังไม่มีและไม่มีโรงเรียนฝึกหัดครูจะเอาครูไปสอนก็ยังไม่สะดวกก็เลยให้พระนี่แหละเป็นครูช่วยสอนการที่จะให้พระเป็นครูนี่จะทรงทำอย่างไรพระองค์ก็ปรึกษาหัวหน้าพระหรือพระสังฆราชพระสังฆราชในสมัยนั้นก็เป็นน้องของท่านเองคือกรมหลวงวชิรยานวโรรสเรียกว่าเป็นน้องต่างประมาณดากันมาบวชอยู่ที่วัดบวรนิเวศเป็นพระสังฆราชเป็นพระมหาสมณเจ้าก็ทรงปรึกษาว่าจะทำอย่างไรเกี่ยวกับการศึกษาพระจะช่วยได้ไหมสมเด็จท่านก็ว่าพระช่วยได้แล้วท่านก็เปิดอบรมพระขึ้นเพื่อให้ไปเป็นครูไปดำเนินการศึกษาตามต่างจังหวัดแล้วเมื่ออบรมเสร็จแล้วก็ส่งพระเหล่านั้นไปดำเนินงานไปเปิดโรงเรียนขึ้นตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะภาคใต้ในสมัยนั้นพระชื่อท่านมหาม่วงเรียนสี่ประโยคมาอยู่วัดบวรก็ได้รับการอบรมส่งเสริมแล้วก็ส่งไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชท่านก็ไปเปิดโรงเรียนเบญจมราชูชิตขึ้นที่นครแล้วไปเปิดโรงเรียนที่จังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาตามอำเภอต่างๆเปิดไปทุกแห่งที่ให้เด็กได้ศึกษาเล่าเรียนแต่ว่าที่เด่นก็ที่เมืองนครเป็นสำนักแรกคนก็ได้เล่าได้เรียนคนเมืองนครได้ดีได้ดีมีความก้าวหน้ามาเป็นข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาศัยโรงเรียนนั้นเป็นสถานที่ให้การศึกษาเล่าเรียนเป็นโรงเรียนที่พระตั้งขึ้นแล้วก็ใช้พระเป็นผู้สอนมาโกนต่อมาก็เมื่อกิจการมันเจริญขึ้นก็ให้ครูคฤหัสถ์เป็นช่วยสอนแล้วต่อมาพระก็วางมือไปเพราะว่าชาวบ้านก็มีมากขึ้นก็สอนกันไปชั้นแรกก็ตั้งอยู่ในวัดแต่ต่อมาก็ย้ายออกไปเนาะหน้าวัดหรือก่อนนี้มาเรียนกันในศาลาศาลาการประเรียนแล้วก็ต่อมาพระท่านสร้างโรงเรียนให้ก็อยู่ในบริเวณวัดต่อมาก็สมัยใหม่เนี่ยเขาพยายามที่จะเอาโรงเรียนออกไปนอกวัดกันไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแล้วคำว่าวัดนำหน้านี่เขาก็ตัดออกเวลานี้เช่นโรงเรียนวัดเทพศิรินทร์เนี่ยเขาเรียกโรงเรียนเทพศิรินทร์โรงเรียนวัดนั่นวัดนี่เขาตัดวัดออกไปไม่รู้ว่ากระทรวงศึกษาเกิดอารมณ์เสียอะไรขึ้นมาตัดคำว่าวัดออกเนี่ย กลัวว่าเด็กจะน้อยใจว่าไปเรียนโรงเรียนวัดหรืออย่างไรก็ไม่รู้แต่มองเขามองวัดเป็นเรื่องอะไรไปก็ไม่รู้ไอ้สมัยก่อนนี่โรงเรียนวัดโบสถ์สามสิงก็มีชื่อว่าไปเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์โรงเรียนวัดนั้นโรงเรียนวัดนี้ก็ไม่เห็นเด็กมันเสียหายแล้วคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองไทยสมัยก่อนก็เรียนมาจากวัดนั่นแหละไม่ได้เรียนที่ไหนถึงไม่ได้เรียนที่วัดก็เรียนโรงเรียนในวัดโรงเรียนวัดมหาธาตุโรงเรียนวัดโพวรโรงเรียนวัดดาบบอพิษโรงเรียนวัดนั่นวัดนี้ที่เขาตั้งขึ้นมีเกือบทุกวัดก็ได้เรียนได้ศึกษาแล้วออกมาแต่ว่าคนที่เป็นใหญ่เป็นโตสมัยนี้ไปเรียนเมืองนอกแล้วก็ไปติดลูกฝรั่งมาแล้วก็มาเปลี่ยนอะไรอะไรหลายอย่างเพื่อให้มันทันสมัยความจริงในหลวงของเรานั้นท่านก็ไปเมืองนอกมาเหมือนกันเสด็จประพาสยุโรปการเสด็จประพาสยุโรปนี่นับว่านำสิ่งเป็นประโยชน์มาให้แก่บ้านเมืองมากมายเพราะได้ไปทรงเห็นความเจริญก้าวหน้าของประเทศตะวันตกแล้วก็ทรงเห็นว่าฐานแห่งความเจริญนี้อยู่ที่การศึกษาเล่าเรียนถ้าไม่มีการศึกษาเล่าเรียนแล้วมันจะไปไม่รอดกลับมาถึงเมืองไทยก็ทรงปรับปรุงการศึกษาเล่าเรียนสร้างโรงเรียนขึ้นเป็นตัวอย่างเช่นโรงเรียนวัดเทพศิรินเนี่ยท่านสร้างเหมือนกับโรงเรียนในอังกฤษแห่งหนึ่งอาตมาไปอังกฤษครั้งแรกหลวงวิจิตรวาทการพาไปไปดูโรงเรียนนั่นวันนี้แหละโรงเรียนวัดเทพศิรินนะเหมือนกันเปรียบเลยทีเดียวในหลวงท่านเอาแบบมาสร้างเอาแบบอาคารมาด้วยนะมาสร้างแต่เดี๋ยวนี้ก็รื้อไปเจ้าหลังหนึ่งแล้วซื้อและสร้างเป็นตึกหลายชั้นสูงเพราะคนมันมากยังเหลืออยู่อีกหลังหนึ่งที่สร้างไว้ที่วัดเทพไปดูจะเป็นโรงเรียนแบบฝรั่งเหมือนกับโรงเรียนในประเทศอังกฤษท่านเอาตัวอย่างมาเอามาสร้างมาทำขึ้นแล้วก็จัดการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าเจริญจนถึงขั้นมหาวิทยาลัยแต่ว่ายังไม่ทันได้เปิดมหาวิทยาลัยเสด็จสวรรคตเชียงโคนในหลวงรัชกาลที่6ก็รับสนองพระบรมราชโองการทำงานสืบต่อสร้างมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ขึ้นให้ใช้ชื่อประนามของพระองค์เพราะว่าพระองค์ได้สร้างฐานไว้แล้วก็รัชกาลที่6ก็มาเสริมต่อจึงเอาชื่อพระองค์มาตั้งเป็นชื่อจุฬาลงกรณ์ราชจุฬาลงกรณ์วิทยามหาวิทยาลัยคนได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้ออกมาทำงานเป็นประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองอย่างมากมายนี่ก็เป็นน้ำพัดน้ำแรงของพระองค์ในหลวงรัชกาลที่5อันนี้ฝ่ายการศึกษาทางวัดก็ทรงเห็นว่าพระควรจะมีการพัฒนาให้ก้าวหน้าเหมือนกันพระองค์ก็ตั้งการศึกษาภายในวัดขึ้นเรียกว่าตั้งขึ้นสองแห่งแห่งแรกก็เรียกว่ามหามกุฏราชวิทยาลัยตั้งอยู่ที่วัดบวรนิเวศมหามกุฏราชวิทยาลัยตั้งตามชื่อของรัชกาลที่4รัชกาลที่4นะชื่อเดิมเจ้าข้ามหามงกุฏเลยเอาพระนามนั้นมาตั้งเป็นสำนักศึกษามหามงกุฏราชวิทยาลัยวัดบวรนิเวศและอีกแห่งหนึ่งก็เรียกว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยู่ที่วัดมหาธาตุทรงตั้งขึ้นสองแห่งแห่งหนึ่งให้เป็นสถานศึกษาของคณะธรรมยุทธ์อีกแห่งหนึ่งให้เป็นสถานการศึกษาของพระมหานิกายแล้วก็ทรงเสริมการศึกษาทรงเสริมการก้าวหน้าของพระเช่นว่าพระเป็นปริยัติ9ประโยคเนี่ยทรงอุปถัมภ์ทรงเป็นเจ้าภาพบวชถ้าได้เป็นสามเณรก็ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ให้บวชเอกบวชให้เป็นนาคหลวงเหมือนกับสมเด็จพระเบญจที่สิ้นไปแล้วนะท่านได้เป็นปริยัติ9ตั้งแต่เป็นสามเณรตั้งแต่เป็นสามเณรนี่ก็ เวลาจะกลับวัดเนี่ยในหลวงทรงจูงมือขึ้นไปบนรถเองนั่งรถพาไปวัดเบญจมาศบพิตรมาไปแล้วก็มาอายุก็บวชท่านก็บวชท่านเป็นหน้าของท่านต่อมาก็ท่านคิดจะลาศึกษาเหมือนกันก็เล่าว่าคิดจะลาศึกษาออกไปทำราชการงานเมืองแต่สมเด็จพระพันปีบอกว่าคุณนี่ในหลวงท่านอุปถัมภ์จะให้เป็นสมภารวัดราชมาเป็นจะมาบอกพิษ จะศึกได้อย่างไรอยู่เลยก็ศึกไม่ลงเพราะว่าในหลวงต้องการอย่างนั้นต้องการให้เป็นสมภารโตไปเวลานั้นสมเด็จพระวรรณรัตน์มาอุตยัตมหาเถระอะไรเนี่ยเป็นสมภารอยู่วรรณรัตน์ดิบเป็นสมภารอยู่ออกวันละปิดหรือจ่ายทำไมแค่มาสององค์นึงพัวพันกันอยู่แต่องค์ใดองค์นึงนะว่าท่านก็แพ้แล้วนี่ในหลวงท่านหวังว่ามหาปลดนี่แหละจะได้เป็นสมภารต่อไปท่านเมื่อจะศึกก็ไปกราบทูลลาสมเด็จพระปันปีสมเด็จว่าคุณนี่ศึกไม่ได้หรอกเพราะในหลวงท่านต้องการให้เป็นสมภารวัดนี้ต่อไปเมื่อในหลวงทรงพระประสงค์อย่างนั้นจะไปศึกได้อย่างไรสมัยก่อนนี่ทำอะไรขัดพระทัยในหลวงไม่ได้เขาเรียกว่าขัดบรมราชโองการทำให้เกิดความเสียหายนะถ้าในหลวงท่านพูดว่ามันไม่ได้เรื่องมันก็ไม่ได้เรื่องจนตายของคนนั้นคำของในหลวงนี่ไม่ได้เพราะนั้นไม่กล้าขัดเมื่อบอกให้อยู่ก็ต้องอยู่ต่อไปอีกองค์หนึ่งที่วัดบวรนี่ก็เหมือนกันเป็นมหาสมณเจ้าหม่อมราชวงศ์ชื่นนพวงศ์ก็เที่ยวกันเลยไปอยู่ปักใต้ดูประจำพรรษาอยู่เกาะยอสงขลาหายไปในหลวงท่านรับสั่งว่าม้าชื่นนี่ท่านชื่นนี่ไปอยู่ที่ไหนเอาตัวส่งมาต่อรู้ว่าไปอยู่ปักใต้นะสมเด็จลพบุรีก็ต้องไปนิมนต์มาบอกว่าในหลวงรับสั่งบอกว่าให้หาท่านให้กลับไปต้องมาในหลวงสั่งให้กลับก็ต้องกลับไปจะไปนั่งตากลมอยู่ที่กอยอยไม่ได้ต่อไปแล้วก็ต้องกลับมาอยู่กรุงเทพก็ท่านคิดอยากจะศึกเสร็จแล้วเตรียมการโครงการเกงเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วในหลวงรู้เก่ามาเสด็จมาวัดบวรนิเวศมาถึงก็ยืนอยู่นอกรั้วไม่ได้เข้าไปในรั้วกุฏิ เรียนนอกรั้ว พระมหาสมณเจ้าองค์นี้ก็เสด็จมานะเสด็จมายืนบอกว่าคนอย่างท่านนี่เป็นคฤหัสถ์ได้ยะได้ง่ายแต่เป็นพระหายากหมายความว่าคนมีความรู้มีปัญญาขนาดนี้นี่เป็นคฤหัสถ์เขามีถมไปแต่ว่าเป็นพระนี่หายากพอพูดเสียงนั้นก็แสดงเป็นในว่าฉันไม่ต้องการให้คุณศึกหรอกเลยท่านก็ไม่กล้าศึกเหมือนกันต้องอยู่ต่อไปเคยมีในรัชกาลที่4สมเด็จพระสังฆราชสารเป็นประเรียน9ประโยคศึกออกไปศึกแล้วไม่บอกในหลวงศึกเดี๋ยววันนี้ศึกในหลวงนับสั่งว่าใครเอาท่านสาไปว่าที่ไหนจะมีความผิดถูกลงพระอาญาก็อยู่ไม่ได้แล้วเอาไปเลี่ยงไม่ได้แล้ววังไหนจะเอาไปเลี่ยงไม่ได้แล้วผิดพระอาญาจะเกิดเรื่องเสียหายนะต้องเอาตัวมาส่งส่งแล้วก็บอกว่าเธอจะบวชหรืออยากจะให้ถูกโบยสักร้อยปีถามว่าอย่างนั้นถามว่าจะบวชอีกหรือว่าจะให้โบยหลังร้อยปีสังราชาบอกว่าขอบวชดีกว่าดีกว่าถูกเคี่ยนหลังร้อยปีแล้วก็ต้องบวชนะบวชจนเป็นพระสังฆราชอยู่วัดราชประดิษฐ์เนี่ยเป็นสังฆราชสืบมาจนสิ้นประชนมายุมาอันนี้เป็นเรื่องว่าสมัยก่อนนี่ไม่ได้พระเจ้าแผ่นดินพูดอะไรเป็นอย่างนั้นเป็นกฎหมายมีเรื่องคำว่าครูคนหนึ่งเป็นคุณหลวงไงสอนหนังสือดีในหลวงเสด็จผ่านไปที่นั่นก็ไปเห็นกำลังสอนเนี่ยแล้วก็พูดว่าเธอนี่สอนหนังสือดีให้รับเงินเดือนตั้ง90บาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตายครูคนนั้นไม่ได้ขึ้นเงินเดือนนะเขาเลยได้90บาทจนตลอดชีวิตเนี่ยเรียกว่าเป็นข้าราชการก็90ออกแล้ว90 90จนตาย90บาทนะไม่ได้ขึ้นนะใครจะไปขึ้นให้ก็ไม่ได้มันจะผิดราชองค์การก็ในหลวงบอกว่ารับ90ตลอดชีวิตเนี่ยเราจะไปขึ้นให้อย่างไรก็เลยไม่ได้ขึ้นเป็นครู90บาทเรื่อยไปแต่ว่าออกแล้วก็90เหมือนกันไม่ได้ลดเลยจนตายนะไอ้90สมัยก่อนเนี่ยมันดีกว่า9,000นะสมัยนี้โยเงินมันมีค่าต่อพออยู่พอกินนะไม่เดือดร้อนอะไรอันนี้เป็นตัวอย่างเอามาเล่าให้ฟังว่าพระวาจาของพระเจ้าแผ่นดินนั้นศักดิ์สิทธิ์เป็นกฎหมายก็ดูตัวอย่างวัดพระพุทธบาทที่สระบุรีนะพระเจ้าทรงทำ ออกพระราชกฤษฎีกาไว้ว่าตั้งแต่ทิศเหนือเท่านั้นหยุดทิศตะวันตกทิศตะวันออกทิศใต้เท่านั้นอยู่ในพระคงสาวดารเวลานี้คนก็ไปรุกบริเวณนั้นตั้งนิคมพุทธบาทสมภารแก่พ้องชนะทุกรายการเลยไม่มีแพ้สักรายการเดียวแก่พ้องและแก่อ้างพระบรมราชองค์การของพระเจ้าทรงธรรมที่ปรากฏในคงสาวดารสู้ไปถึงศาลฎีกาศาลฎีกาต้องตัดสินในวัชนะทางนั้นใครจะไปตั้งโรงงานไปทำอะไรวัดพ้องได้ทั้งนั้นทีหลังก็ไม่กล้าสู้กับวัดแล้วแพ้ก็ไปสามสี่รายเลิกสู้แล้วบอกว่าผมขอเช่าก็แล้วกันเลยต้องเช่ากับวัดบวกอยู่แถวนั้นนะต้องเช่าแล้วนะเพราะว่ากฎหมายนั้นยังไม่มีการยกเลิกยังไม่ได้ออกกฎหมายทับกฎหมายลงไปก็ยังเป็นกฎหมายอยู่นะสมภารไปฟ้องใหญ่เลยฟ้องจนชาวบ้านเดินกระบวนขับสมบานเลยแต่ขับแกไม่ได้แกก็ยังอยู่ต่อไปนี่เรียกว่าพระเจ้าแผ่นดินท่านมีอำนาจแต่ว่าพระเจ้าแผ่นดินเมืองไทยเรานั้นแม้จะทรงมีพระอำนาจสักเท่าใดไม่ได้ใช้พระราชอำนาจนั้นเพื่อให้ใครเดือดร้อนปกครองลูกปกครองประชาชนเหมือนพ่อปกครองลูกทำแต่สิ่งที่เป็นความสุขความเจริญให้แก่ประชาชนทั้งนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าได้ทรงกระทำอย่างไรในกิจการประศาสนาก็ได้ทรงทำแล้วก็ได้สร้างวัดเนี่ยวัดในรัชกาลที่ห้านี่สร้างวัดราชบพิตรวัดเทพสิรินวัดมงกุฎกษัตริย์แล้วก็วัดเบญจมบพิตรนี่ท่านทรงสร้างแล้วก็ไปสถาปนาวัดบางปะอินให้เป็นวัดหลวงทรงสร้างโบสถ์สร้างอะไรต่ออะไรนะแต่เราไปเห็นนึกว่าวัดขรังนะวัดบางพระอินทร์เนี่ยไม่ว่าวัดฝรั่งแต่ว่า ท่านจะรึกว่าในแผ่นดินนะเหตุผลทำไมจึงสร้างอย่างนี้ไม่ใช่จะนิยมชมชอบศิลปกรรมของฝรั่งไม่ใช่แต่ว่าอยากจะสร้างไว้ให้มันแปลกแปลกให้คนได้มาดูมาชมดังนั้นเองให้เป็นจุดท่องเที่ยวให้คนได้ดูได้ชมจึงสร้างเหมือนโบสถ์ฝรั่งกุฏิก็เป็นได้แบบฝรั่งทั้งนั้นนะแต่ตัวคนก็จะนินทาท่านก็เลยจารึกในศิลาไว้ว่าสร้างนี่ไม่ใช่นิยมชมชอบศิลปกรรมของฝรั่งแต่ต้องการทำให้เป็นของแปลกคนได้ดูได้ชมเท่านั้นเองจุดหมายมีเท่านั้นจึงได้ทรงกระทำไปในรูปเช่นนั้นพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าอะไรถ้าเด็ดไปไหนทรงสังเกตมากละเอียดละออที่สุดเลยเช่นเห็นคนแต่งตัวอย่างไรท่านมาเขียนในเป็นจดหมายเล่าให้คนกรุงเทพที่ท่านเขียนถึงฟังว่าเห็นเด็กคนนั้นมันแต่งตัวนุ่งผ้าอย่างนั้นใส่เสื้ออย่างนั้นใส่หมวกอย่างนั้นอะไรละเอียดนะจำได้หมดเลยนี่เราไปเห็นใครแล้วจะมาเขียนได้เลยว่าจะเอาทำอย่างไรท่านเขียนได้ละเอียดหมดเวลาไปเสวยพระกยาหารรวบโต๊ะนี่มาเขียนเล่ามาละเอียดว่าร่วมโต๊ะกี่คนกับข้าวมีอะไรบ้างแล้วก็จัดโต๊ะอย่างไรอะไรตั้งไว้ตรงไหนถ้าอ่านจดหมายนั้นแล้วก็เหมือนเราได้เรียนเรื่องการจัดโต๊ะแบบฝรั่งเนี่ยนะท่านเขียนละเอียดแล้วเอาเวลาไหนมาเขียนก็ไม่รู้วันหนึ่งไม่รู้ละกี่ฉบับนี่เขียนจดหมายถึงเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าอู่กรมขุนอู่ทองลูกสาวท่านเขียนถึงพระพันปีเขียนถึงเสนาบดีกระทรวงศึกษาเขียนถึงพระมหาสมณเจ้าวันเดียวกันวันเดียวกันเขียนจดหมายถึงคนตั้ง 3-4 คนแล้วไม่ใช่จดหมายว่ามาถึงนั่นแล้วคิดถึงเธอไม่ใช่อย่างนั้นเขียนยาวเขียนเล่าเรื่องละเอียดละโอเขียนไปในเรือนมีอะไรวันหนึ่งวันหนึ่งมีอะไรไปที่ไหนมีอะไรทรงเห็นอะไรพบอะไรเขียนละเอียดน่าอ่านเราเรียกว่าพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านเนี่ยควรอ่านนะพวกเราที่เป็นคนควรอ่านไปหอสมุดแล้วก็ยืมเขาอ่านอ่านแล้วจะรู้สึกว่าโอ้แม่ท่านเขียนละเอียดเหลือเกินแล้วใช้ถ้อยคำสำนวนเป็นภาษาไทยแท้อะไรงั้นนะไม่มีสำนวนฝรั่งอะไรสมัยนี้ฮะไม่ใช่อย่างนั้นเขียนแบบไทยอ่านง่ายเสด็จประพาสชวาสุมาตราเสด็จประพาสยุโรปไปสองครั้งก็ได้ประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมือง โดยเฉพาะไปครั้งแรกนี่ก็เรื่องฝรั่งเศสมันรุกรานรุกรานยึดจันทบุรียึดเมืองแถวโน้นไว้ไอ้เราจะไปรบกับพวกฝรั่งเศสมันไม่ได้มวยมันคนละชั้นถึงขึ้นเวทีก็ยกเดียวมันก็ถูกน็อกเท่านั้นเองอันนี้ทรงทำอย่างไรก็ทรงประพาสยุโรปเพื่อไปคบมิตรไปประเทศใหญ่ๆคบไว้เป็นเพื่อนก่อนแล้วค่อยไปเจรจากับฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็ง่ายขึ้นในการพูดจาเพราะเรามีเพื่อนยืนอยู่เคียงข้างประเทศไทยไม่ได้อยู่โดดเดียวแต่ว่ามีเพื่อนเพื่อนก็เป็นคนสำคัญเช่นจักรพรรดิแห่งออสเตรียจักรพรรดิแห่งรัสเซียพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษพระเจ้าแผ่นดินประเทศนั่นประเทศนี้พระองค์ได้ไปทรงคบหาสมาคมไว้อันนี้พวกนั้นจะทำอะไรก็เกรงใจคนเหล่านั้นมากนักเลงมันก็เกรงใจนักเลงด้วยกันเหมือนกันอันนี้ถ้าเรารู้จักคบนักเลงไว้มันก็นักเลงช่วยป้องกันบ้านของเราได้เหมือนกันอันนี้เรียกว่าทรงฉลาดในอุบายที่จะรักษาบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยแม้ว่าเราจะเสียไปบ้างเสียพระสบองเสียมราชไปให้แก่ชาวฝรั่งเศสไปแต่ว่าเหมือนกับว่าเสียหลายนิ้วก้อยแต่ว่าแขนยังอยู่ขายังอยู่หัวยังอยู่ยังไม่เสียหายเกินไปคนบางคนก็ติเหมือนกันบอกว่าเราเสียแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่5อันนี้เราต้องยอมเสียเพื่อรักษาส่วนใหญ่ไว้ถ้าเราไม่เสียส่วนน้อยส่วนใหญ่มันจะอยู่ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าสอนว่าเราต้องยอมเสียทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะเราต้องยอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่ถ้าคิดถึงธรรมะต้องยอมเสียสละทรัพย์อวัยวะชีวิตเพื่อให้ธรรมะคงอยู่นี่ท่านสอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักเสียสละเช่นเราเจ็บไข้ได้ป่วยมันต้องเสียทรัพย์ไปหาหมอแม่จะแพงก็ต้องยอมนะไม่นะมันจะตายเราก็ต้องรักษาอันนี้เมื่อหมอตรวจแม่บอกว่าขาของคุณนี่เป็นโรคแคนกรีนหรือเอาไหว้ก็ใช้อะไรไม่ได้แล้วมันจะลุกลามมาถึงส่วนอื่นของร่างกายต้องยอมไม่ตัดมือตัดขาไปเพื่อรักษาชีวิตไว้ถ้าเราไม่ตัดมันก็ตายไว้โรคบางโรคเสียโรคแคนกรีนมันตายก็ต้องให้ตัดนะตัดส่วนเสียออกไปเพื่อเอาส่วนดีไว้แล้วถ้าหากว่าถึงคราวที่เราจะรักษาหน้าที่เช่นทหารออกไปรบทัพหรือว่าจะคำนึงถึงหน้าที่คือธรรมะก็คือหน้าที่เราก็ต้องยอมเสียสละทัพยอมเสียสละชีวิตร่างกายเราเสียสละหมดทุกอย่างเพื่อให้ธรรมะคงอยู่ให้ความถูกต้องคงอยู่ในหลวงท่านใช้หลักการอย่างนั้นจึงเอาตัวรอดปลอดภัยมาได้ด้วยความเรียบร้อยทีนี้มีเรื่องที่น่าจะเอามาเป็นตัวอย่างอีกอันนึงคือว่าเวลาท่านจะทุกข์ตรมตรอมใจท่านทำอย่างไรพระเจ้าแผ่นดินท่านเป็นทุกข์ในท่านทำอย่างไรทุกข์ขนาดหนักที่สุดคือทุกข์เมื่อฝรั่งเศสเข้ามายึดจันทบุรีเมืองกราบไหว้ในทุกข์หนักที่สุดโทมนัสมากได้ปรารภกับเสียกรมพยาดำรงกรมพระเทวะวงอะไรนะซึ่งเป็นน้องๆแต่ทั้งนั้นนะตารบว่าบ้านเมืองไทยเรานี่ทวดเราปู่เราพ่อเราได้รักษามาจนถึงพวกเราแล้วมันจะมาสูญเสียแผ่นดินไปในตอนที่เราปกครองนี่เราจะอยู่กันอย่างไรเราจะอยู่กันอย่างไรประวัติศาสตร์จะจารึกไว้ว่าประเทศไทยนี่ได้สูญเสียต้องตกเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่นในยุคนั้นเราจะอยู่ได้อย่างไรฉันจะยอมตายจะดีกว่าที่จะให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ทรงโทมนัสไม่อยากจะเสวยพระกายอาหารอะไรนะแต่ว่าน้องๆก็ปลอบโยนว่าพระองค์นี่เป็นกัปตันเรือถ้าพระองค์ไม่มีแล้วเรือมันจะไปได้อย่างไรไม่มีกัปตันแล้วเรือมันจะไปได้อย่างไรบอกไว้อย่างนั้นเรือมันไปไม่ได้กัปตันขึ้นจากเรือไม่ได้ต้องอยู่ในเรือแม่เรือจะล่มก็กัปตันก็ต้องล่มไปกับเรือลูกเรือก็ต้องจมน้ำไปด้วยกันทั้งหมดเราต้องหาทางแก้ไขแต่นี่เมื่อจะแก้จะทำอย่างไรท่านก็นิมนต์พระมาแสดงธรรมนี่ ผู้หลักผู้ใหญ่สมัยโบราณเมื่อมีปัญหารัฐกระปุกเขาต้องหาพระต้องศึกษาธรรมะเอาธรรมะมาใช้ไม่เหมือนพวกเราในสมัยนี้รุ่มใจกินเหล้ารุ่มใจไปเที่ยวบาร์รุ่มใจเอาผ้ามาจั่วกันดีกว่าอันนี้เราเรียกว่าต่างชิบหายไม่ได้เรื่องใดเรารุ่มใจแล้วจะหาเรื่องชิบหายจะเล่นไพ่แล้วจะกินเหล้าแล้วจะไปเที่ยวสนุกตามบาร์ตามไนท์คลับอันนี้มันไม่ถูกต้องคนโบราณเขาไม่ทำอย่างนั้นเขากลุ้มใจก็ไปหาธรรมะในหลวงท่านมีความกลุ้มใจท่านก็นิมนต์พระมหาสมณเจ้ามาแสดงธรรมการแสดงธรรมของพระมหาสมณเจ้านั้นท่านเข้าใจผู้ยกเรื่องยกธรรมะมาปลอบโยนในหลวงจนในหลวงก็มีกำลังใจนี่ในอันที่จะต่อสู้กับอุปสรรคข้อขัดข้องต่อไปแล้วก็ต่อสู้จนได้ชัยชนะกลับมาอันนี้เป็นตัวอย่างพระสมัยก่อนกับพระเจ้าแผ่นดินนี่หรือว่ากับราชการนี่เข้าไปเกี่ยวข้องกันมากเช่นสมัยกรุงศรีอยุธยานี่ก็มีเรื่องช่างปนเรศวรนี่ออกไปจนช่างกับหมาอุปราชแห่งประเทศพม่าฆ่าหมาอุปราชและมังจาทรูตายบนคอช่างสองพี่น้องกำลังหนุ่มเวลานั้นวัยถ้าพูดสมัยนี้วัยรุ่นยังไม่เป็นผู้ใหญ่เต็มยังไม่อายุไม่ถึง20นะพระเรศวรกับพระเอกาทศรถกำลังขนองทีเดียวแล้วกล้ามากก็ช่างก็กำลังดีเมามันหน่อยขับสายช่างทหารตามไม่ทันช่างมันเดินเร็วไปถึงเจอทางทัพพม่าพระเจ้ามังจาจารูเป็นอุปราชกับมังจาจารูประทับหลังช่างอยู่ใต้ร่มไม้ข่อยแถวเมืองการบุรีนะเมืองการบุรีเมืองสุพรรณเนี่ยเมืองสุพรรณไม่ใช่เมืองการที่ตำบลศรีประจันนะไปถึงก็ท่านก็ร้องเรียกว่าเจ้าพี่แสดงว่าพม่าเก๋กว่าท่านแล้วเคยคุ้นกันก็เคยไปอยู่กับพม่าเขาจับไปเป็นจะเลยก็ไปอยู่เคยคุ้นกันไปชนไก่กันตีไก่กันกันนี่ไก่แพ้ไก่ของพระเรศวรแพ้นะท่านบอกว่าไก่แพ้แต่ว่าคนมันยังไม่แพ้นะเรียกว่าท่านก็นักเลงพอสมควรเหมือนกันแล้วก็มาถึงเอ็นนะมาเจ้าพี่จะมานั่งร่มใต้ต้นไม้อยู่ทำไมออกมาชนช่างกันนะมันมีชื่อกันสักหน่อยไม่ได้ท่าเลยท่าชนช่างอุปราชก็ต้องออกมาเด็กอ่อนกว่าไปท่าชนต้องออกมาชนช่างช่างของมาอุปราชก็เก่งเหมือนกันตามองช่างพนันเอสวนเอียงไปเลยแต่ว่าพระเอกาทศรถเข้าไปช่วยตั้งตัวได้ช่างของพระองค์ก็ใส่ช่างมังอุปราชเสียหลักเอาของเงาฟันสะพายแรกแหมคมเจียงเลยของเงานะฟันขาดกลางองค์เลยฟันทีเดียวขาดกลางองค์ตายบนคอช่างพระเอกาทศรถก็เอามังจาจโรตายบนคอช่างเหมือนกันเสร็จแล้วยกทัพกลับกรุงเทพเท่ากับเสียอยุธยาทหารทั้งหลายที่ตามไม่ทันนี่ถูกลงโทษประหารชีวิตแม่ทัพนายกองถูกประหารชีวิตสมเด็จพระพันรัตน์วัดป่าแก้วพระวันรัตน์วัดป่าแก้วรู้ข่าวเข้าก็มาถวายพระพรบอกว่าการที่ทหารทั้งหลายตามพระองค์ไปไม่ทันนี่ไม่ใช่เป็นการล่าช้าไม่ใช่แต่ว่าเป็นการเพิ่มบารมีให้แก่พระองค์เพราะว่าพระองค์ไปแต่เพียงลำพังสองพระองค์ยังสามารถเอาชนะข้าศึกได้คล้ายๆกับพระผู้มีพระภาคเจ้าในวันที่จะตรัสรู้เทพยดามาเฝ้าแง้มคอยดูการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามากมายแต่ว่าเมื่อพญามารมาทะลึงตาทีเดียวเทวดาวิ่งหนีกระเจิงหมดเลยก็เหลือแต่พระองค์ผู้เดียวสามารถจะสู้กับจักรพยามารอันมีกำลังมหาศาลได้ชัยชนะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระมหาบพิตรราชสมภารนี่ก็เหมือนกันถ้าหากว่าทหารไปช่วยรบด้วยบารมีมันก็ลดน้อยไปไม่เก่งเท่าใดแต่นี่เพราะไปเพียงสองคนสามารถเอาชนะข้าศึกได้ก็นับว่าเป็นการแสดงความเก่งกล้าปรากฏไปในประวัติศาสตร์ของชาติไทยพวกทหารเหล่านั้นไม่ควรจะผิดจนถึงประหารชีวิตควรจะงดเว้นไว้ไม่ลงโทษถึงขนาดนั้น ให้ไปทำการแก้ตัวใหม่พระท่านไปเจริญพรขอบิณฑบาตชีวิตท่านก็ให้นะให้อภัยไม่ต้องถูกประหารชีวิตแต่เรียกมาแล้วก็สั่งว่าให้ไปตีเมืองเถาเมืองมาริดเมืองเถาไอเมืองตานาวสีให้ได้บอกนั่งเป็นลูกทัพไปจีนสำเร็จเหมือนกันอะไรอย่างนี้เรียกว่าพระก็ไปเกี่ยวข้องถ้าพระไม่ไปช่วยพวกนั้นตายเสียรับสั่งให้ประหารชีวิตหมดเลยแสดงให้เห็นว่าประมุขของชาติในสมัยก่อนนั้นท่านเข้าใกล้พระมีปัญหาอะไรก็ไปถามพระเข้าใกล้พระอยู่ตลอดเวลาแล้วพระท่านก็เข้าใกล้ประมุขเหมือนกันมีเรื่องขึ้นต้องไปหาไปถวายพระพรเท่ากับว่าไปเตือนนั่นเองแต่ว่าเขาไม่เรียกว่าไปเตือนนั่นเองว่าไปถวายพระพรให้เกิดความรู้สึกคิดในทางที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้พระท่านทำได้ในหลวงเราก็ทรงอย่างนั้นเรียกว่าเข้าใกล้พระและการที่ห้านท่านก็ใกล้พระอยู่กับพระมากทีเดียวแล้วไปไหนก็เอาพระเนี่ยเป็นผู้ที่ช่วยเหลือในกิจการต่างๆแล้วก็เลยทรงตั้งเป็นพระราชาคณะอะไรขึ้นมาแต่ว่าพระที่ช่วยเหลือราชการชาวบ้านนี่ช่วยเหลือราชการก็มีเหรียญให้มีสายสะพายมีอะไรให้พระทำความดีความชอบก็ไม่รู้จะให้อะไรเปลี่ยนชื่อให้เป็นเจ้าคุณกันไปหน่อยเป็นเจ้าคุณปัญญานันทมุนีบ้างอะไรอะไรขึ้นมาทำดีมากก็เลื่อนเป็นพระราชนันทมุนีทำดีต่อไปก็อาจจะเป็นพระเทพปัญญานันทมุนีต่อไปก็ได้แต่เขาให้นะแต่เขาไม่ให้มันก็ไม่เป็นไรเราก็ว่าเขาไปตามเรื่องเขาเรียกว่าให้รางวัลนั่นเองเป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจให้คนได้กระทำความดียิ่งขึ้นไปดังนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรตอนนั้นเมื่อเรามาระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านไม่เพียงแต่ไปสักการะด้วยพวงมาลัยดอกไม้แต่เราต้องน้อมนำคุณงามความดีทั้งหลายที่เรามองเห็นจากพระองค์นั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราต้องศึกษาให้ละเอียดกว่านี้อันนี้พูดย่อๆสั้นๆเมื่อเห็นพระคุณอันใดที่ท่านมีอยู่เราก็น้อมนำมาสะสารจิตใจของเราทำจิตใจเราให้เดินตามรอยพระยุคลบาทของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นเพื่อสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างชาติสร้างประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปตามสมควรแก่ฐานะดังที่ได้แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้